pod.gr.
Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Όλοι έχουμε παρατηρήσει τους κατάλευκους τουρίστες από τη Βόρεια Ευρώπη να κάθονται κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο της Ελλάδας και να καίγονται, ενώ εμείς οι υπόλοιποι με το σταρένιο δέρμα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλοι έχουμε επίσης παρατηρήσει τα διαφορετικά χρώματα των λουλουδιών και των εντόμων. Από τον άνθρωπο στα φυτά όμως, τι είναι αυτό που δίνει τα χρώματα στη φύση? Πώς έχει βοηθήσει την επιστήμη η κατανόηση αυτού του μηχανισμού και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον? Θα μπορούσαμε ίσως το επόμενο Πάσχα να αγοράσουμε αυγά τα οποία έχουν γεννηθεί κόκκινα? Σε αυτό το επεισόδιο, γιατί δεν καίγεσαι στην παραλία και τα 16 χρώματα της πετούνιας. Κύριε Τσαφτάρη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
Ας μην βιαστούμε, καλημέρα. Όλα πάνε καλά. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο φθινόπωρο. Πάνω στη Θεσσαλονίκη η μέρα είναι ηλιόλουστη.
Η αλήθεια είναι και εδώ στην Αθήνα μας κάνει πάλι ζεστές μέρες.
Θα μπούμε σιγά σιγά.
Σιγά
σιγά. Στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Καλύτερα σταδιακά παρά απότομα.
Αλήθεια είναι αυτό. Κάνατε μπάνια, κύριε Τσαφτάρη, φέτος?
Στη διάρκεια των ζεστών ημερών του καλοκαιριού κάναμε. Στη Χαλκιδική, όλη η Θεσσαλονίκη, εκεί. Είχαν έρθει και τα παιδιά από το εξωτερικό, οι εγγονούλες μου. Αυτές δεν βγαίνανε βέβαια από τη θάλασσα.
Αλλά
έπρεπε να ήμασταν όλη την ημέρα.
Ξέρετε, τις ημέρες που ήμουν εγώ στην παραλία και παρατηρούσα έτσι τον κόσμο, σας σκέφτηκα γιατί μου δημιουργήθηκε μία πορεία. Παρατηρούσα τους ανθρώπους που κάποιοι είναι πιο ανοιχτόχρωμοι και καίγονται στον ήλιο, κάποιοι είναι πιο σκουρόχρωμοι και είναι πιο χαλαροί. Και σκέφτηκα τι συμβαίνει με το χρώμα του δέρματος και γενικά με τα χρώματα στη φύση. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε να τα κατανοήσουμε λίγο καλύτερα.
Ναι, βέβαια. Καταρχήν να κατανοήσουμε ότι, για να εξηγήσουμε και αυτό το φαινόμενο που είδες, οι άνθρωποι του βορρά έχουν πολύ περιορισμένη ηλιοφάνεια. Δηλαδή μικρό διάστημα θα δεις να βγαίνει ο ήλιος και μετά να είναι μεγάλες οι νύχτες, ή όταν βγαίνει ο ήλιος συνήθως είναι επίσης συννεφιασμένες οι περιοχές τους, γι' αυτό και έχουν πάρα πολλές βροχές κλπ. Χιόνια. Κατά συνέπεια δεν εκτίθενται πάρα πολύ στις ηλιακές ακτινοβολίες, και δεν αναφέρουμε μόνο στις ορατές ακτινοβολίες, αυτές που δίνουν το φως, αλλά και στις αόρατες, όπως οι περιόδεις ακτινοβολίες, οι πέριθρες κλπ. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, όσο πλησιάζουμε στο νότο και ιδιαίτερα πάνω στον ισημερινό, που οι ακτινοβολίες είναι πολύ πιο ισχυρότερες, γι' αυτό και οι άνθρωποι σε αυτά τα μέρη είναι πιο μελαχρινοί έως μαύροι. Γιατί μέσω των χρωστικών αυτών προσπαθούν να προστατευτούν από την υπερβολική έκθεση του σώματος σε αυτές τις ακτινοβολίες, οι οποίες εις το εμπαρόδο δεν είναι όλες τόσο φιλικές. Σας θυμίζω ότι είχαμε μιλήσει για τις περιόδεις ακτινοβολίες που αλλοιώνουν ακόμα και το DNA και δημιουργούν μεταλλάξεις.
Ναι, γι' αυτό λέμε πάντα αντιλιακό και σκιά.
Ακριβώς, για να μπλοκάρουν, να μην περάσει το υπεριόδες φως κάτω από το δέρμα και κάνει κάποια ζημιά στα δερματικά κύτταρα, συνήθως καρκίνος.
Άρα το χρώμα, κύριε Τσαφτάρη, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του δέρματος.
Ναι, βέβαια. Ιδιαίτερα όπως το περιγράψαμε, το χρώμα το μελαχρινό και λοιπά που προστατεύει, αλλά γενικότερα τα χρώματα, και χαίρομαι που διευρύνεται αυτή τη συζήτηση για να μιλήσουμε για τα χρώματα περισσότερο, γιατί έχουν πρώτον τεράστια σημασία και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, όπως θα σας εξηγήσω, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης καταφέραμε να δούμε ποια είναι τα γονίδια και δημιουργούνται όλα αυτά τα όμορφα χρώματα, ας το πούμε στα λουλούδια και φυσικά και στα έντομα και στα ζώα.
Πώς ξεκινήσαμε να τα μελετάμε τα χρώματα?
Θα έλεγα ότι η βάση είχε ξεκινήσει από ένα έντομο που λέγεται δροσοφύλλη, που αποτελούσε εργαστηριακό έντομο, δηλαδή έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Είναι τα πρώτα ζώα που διαβάστηκε το DNA τους και βλέπαμε γιατί αυτή η δροσοφύλλη έχει άχρωμα μάτια, δηλαδή λευκά, γιατί αυτή έχει κίτρινα, μόβ, ξέρω εγώ, ροζ και ούτω καθεξής. Όπως και στις πετούνιες από την πλευρά των φυτών, βλέπαμε για παράδειγμα ότι μια πετούνια έχει λευκά λουλούδια. Μια άλλη βλέπαμε να έχει κίτρινα. μια άλλη μοβ, άλλη πιο σκούρα μοβ κλπ. Επομένως, αυτό έδωσε τη βάση όταν καταφέραμε να διαβάσουμε το γενετικό υλικό της πετούνιας, να τις δούμε αυτές τις ποικιλίες με τα λευκά λουλούδια, τα κίτρινα λουλούδια, τα μοβ λουλούδια, τα σκούρα μοβ λουλούδια και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια μας έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουμε τα χρώματα και αυτό βοήθησε όχι μόνο να δούμε τους μηχανισμούς και τις ουσίες που βρίσκονται από κάτω.
Ποιες είναι αυτές οι ουσίες?
Είναι μια αλυσίδα ουσιών που φέρουν το όνομα καροτενοειδή. Από το καρότο, γιατί το καρότο έχει ένα πορτοκαλί χρώμα, το καρότο μπορεί να έχει ένα κίτρινο, έχουμε δει τώρα μοβ, κόκκινα και ούτω καθεξής. Είναι μια σειρά ουσιών που, ας το πούμε, μπορεί να ξεκινήσεις από κάτι που είναι άχρωμο, τροποποιείς κάτι σε ένα σημείο του μορίου, γίνεται κίτρινο, τροποποιείς ένα άλλο, γίνεται σκούρο, κίτρινο, πορτοκαλί, μοβ και ούτω καθεξής, κόκκινο.
Και πώς μας βοήθησε που τα βρήκαμε αυτά?
Αυτό μας βοήθησε όχι μόνο να καταλάβουμε τις διάφορες ποικιλίες πετούνιας και τα υπεύθυνα γονίδια για το χρωματισμό, να καταλάβουμε από εκεί και πέρα και τα μάτια της δροσοφύλης ή τα λουλούδια που βελτιώνουμε ή τα πορτοκάλια, παραδείγματος χάρη, γιατί στο πορτοκάλι σταματάει ο χρωματισμός στο πορτοκαλί και δεν πάει παρακάτω να κάνει κόκκινα φύλλα όπως κάνει η μηλιά. Ή πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μήλο να είναι κίτρινα τα μήλα ή τα μήλα να είναι τελείως πράσινα, όπως είναι τώρα οι διάφορες ποικιλίες των πράσινων μήλων που βλέπουν.
Για ποιο λόγο η πετούνια χρειάζεται να έχει τόσα διαφορετικά χρώματα και δεν μπορούν να είναι όλα λευκά ή όλα μοβ?
Γιατί η πετούνια κάνει λουλούδια?
Για να τραβήξει
την προσοχή των εντόμων.
Ναι.
Γιατί αν δεν έρθουν τα έντομα, το ίδιο ισχύει και γιατί κάνουν γλυκές ουσίες για να έρθει το έντομο να ρουφήξει τη γλυκιά ουσία, το νέκταρ, έτσι ώστε να την προσελκύσει, να έρθει, να καθίσει στο λουλούδι της, να σκύψει, να μπει βαθιά. Κάνοντας αυτό το πράγμα με την προβοσκίδα του το έντομο, στο τέλος παίρνει από μια πετούνια τον γυρεόκοκο και όταν θα πάει στην επόμενη πετούνια παραδίπλα, την όρδια που θα κάνει την ίδια δουλειά θα κουβαλήσει τον γυρεόκοκο από την μια πετούνια στην άλλη.
Οπότε όταν ένα λουλούδι έχει πολλά διαφορετικά χρώματα μπορεί να τραβήξει και πολλά διαφορετικά έντομα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Το κάθε είδος έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα γιατί δεν θέλει τη μέλισσα να πάρει το δικό της γυρεόκοκο και να μην την πάει στη διπλανή πετούνια. Αν την πάρει το γυρεόκοκο και πάει μετά στο πεύκο ή πάει, ξέρω εγώ, στα φασόλια, δεν έχει νόημα.
Ναι, σωστά.
Επομένως, κάνει κάτι που εξυπηρετεί το είδος.
Ναι.
Τώρα, η κατανόηση βέβαια αυτών των φαινομένων και αυτών των μηχανισμών σύνθεσης χρωμάτων αρχίζει τώρα να έχει επεκτάσεις. Παραδείγματος χάρη, βλέπαμε γιατί αυτό το αυγό είναι μοβ, γιατί αυτό είναι κίτρινο, το τάδε πουλί στην Καρδερίνα ή οπουδήποτε αλλού στα Καναρίνια κλπ. Όταν λοιπόν τα κατανοήσαν αυτά, είπανε αφού μπορούμε να δούμε τα υπεύθυνα γονίδια, ποιο γονίδιο σε αυτό το είδος κάνει το αυγό από άσπρο γίνεται κίτρινο, ας το πούμε στα Καναρί. Ποιο γονίδιο το κάνει πορτοκαλί. Και τα γονίδια αυτά σας λέω είναι ακριβώς οι ίδια στα γονίδια των καροτενοειδών όπως και στα κάροτα, όπως δηλαδή στις πετούνιες κλπ.
Κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρη ότι αυτό κάπως το χρησιμοποίησαν. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα?
Παραδείγματος χάρη να πούνε ότι γιατί να μην κάνουμε μια κότα πειράζοντας. Συνήθως τα γονίδια υπάρχουν σε όλα αυτά τα είδη και τις περισσότερες φορές απλά είναι αποσιωπημένα. Θυμηθείτε με τα επιγενετικά φαινόμενα, είχαμε ασχοληθεί με την μεθυλίωση του DNA.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως τα γονίδια τα έχουν, αλλά ή δεν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν στο συγκεκριμένο ιστό ή δεν δουλεύουν καθόλου. Επομένως, αφαιρώντας τον τόνο, τη μεθυλίωση, το γονίδιο αρχίζει και δουλεύει. Οπότε βλέπεις, έχω μια κότα και την κάνω να κάνει όχι λευκά μόνο, αλλά κίτρινα αυγά ή πορτοκαλί αυγά και ούτω καθεξής. Επομένως, γίνεται πάρα πολύ δουλειά τώρα στα φυτά ιδιαίτερα, επειδή η ανθοκομεία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο χρώμα. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, όχι μόνο όμως στα φυτά, αλλά και στα πτηνά και στα ζώα και φυσικά προσπαθούν να κατανοήσουν τα φαινόμενα αυτά και στον άνθρωπο, γιατί σας είπα τι ρόλο παίζουν στην προστασία, ιδιαίτερα στην έκθεση στον ήλιο, τα καροτενοειδή.
Εκτός από την προστασία, το χρώμα του δέρματος δεν έχει να κάνει και με την απορρόφηση της βιταμίνης D?
Ναι, βεβαίως.
Για ποιο λόγο στην Ελλάδα, ενώ έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και έχουμε και ένα προσαρμοσμένο χρώμα δέρματος για αυτή την ηλιοφάνεια, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν έλλειψη βιταμίνης D?
Γιατί δεν εκτίθενται πλέον οι άνθρωποι πάρα πολύ στο φως. Οπότε δεν είναι σημαντικός παράγων, όπως ο άνθρωπος έχει αυτή τη φυσιολογία, σας θυμίζω, για χιλιάδες χρόνια, για να μην πω εκατομμύρια, γιατί ήταν μονίμως γυμνός σε ένα ελεύθερο περιβάλλον. Τώρα βέβαια ποιος είναι γυμνός μονίμως σε ένα ελεύθερο περιβάλλον? Όλοι είμαστε σε ένα γραφείο ή σε ένα αυτοκίνητο, είστε στη δουλειά σας ή στο εργοστάσιο και με το ζόρι θα περιμένουμε να δούμε το καλοκαίρι να πάμε μια βόλτα και να κάτσουμε 2 ώρες στην παραλία.
Ναι,
επομένως είναι η φυσιολογία των συνθήκων που αλλάζει και έχει επιφέρει αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό και πάρα πολλά άτομα που δεν εκτίθενται στον ήλιο, σας θυμίζω ένας από τους λόγους, θυμάμαι, που επέμεναν οι νομίατροι που ερχόταν στα σχολιά μας κλπ. Επέμεναν όλα τα παιδιά να βγουν έξω στο διάλειμμα, στην αυλή, στον ήλιο δηλαδή, να πάνε μια φορά το μήνα, μια φορά ξέρω εγώ, 20-30 μέρες εκδρομή εκτός αιθούσης. Κάναν δηλαδή μεγάλες προσπάθειες να βοηθήσουν στα παιδιά να βγουν έξω στον ήλιο. Αλλιώς δεν μπορεί να συνδεθούν τα απαραίτητα χημικά συστατικά που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ορθή λειτουργία του συστήματος.
Γιατί τι μπορεί να πάθουν τα παιδιά αν δεν εκτεθούν στον ήλιο αρκετά?
Να σας θυμίσω μόνο ότι τα παιδιά που δεν εκτίθενται στον ήλιο και δεν μπορούν να συνθέσουν αυτές τις βιταμίνες, δεν αναπτύσσονται σωστά τα οστά τους και οι μυς και τις πιο πολλές φορές έχουν κύρτωση, δηλαδή κάνουν καμπούρα. Γιατί δεν αναπτύσσονται σωστά όλα τα οστά.
Κύριε Τσαφτάρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι με αυτά που είπαμε, όταν έρθει το Πάσχα θα πάω να βρω αυγά τα οποία θα είναι ήδη κόκκινα, αντί να κάτσω να τα βάψω, γιατί πέρσι δεν είχα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τα λέμε σύντομα.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας. Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.